Euskadi Irratia.
Maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? Do you see it clearer, or are you deceived? In what you believe, 'cause I'm only human after all.
Bederatziak eta hogeita 18 minutu dira Poloniako Katowice hirian klima aldaketari buruzko 24. Goibilera abiatuta dago COP24 izena duena. Parisen duela bi urte ezarri ziren helburuak betetzeko bideak zehaztu behar dituzte Polonian. Mende amaieran lurreko temperatura igoera 2 gradura eta albada gradu terdira mugatzeko neurri zorrotzak hartu behar dira, batik bat herrialde industrializatuen aldetik. Donald Trumpekin Estatu Batuak erretiratu egin ziren Parisko akordiotik, bere utxunea betetzea Europako Batasunaren eta Txinaren bizkar geratu da neurri handi batean. Gainera, garapen bidean dauden herrialdei laguntzeko negoziazioa ez da xamurra izango. Iaz, urte batzuetako geldialdearen ondoren bizkortu egintzen munduko temperaturaren igoera. Eta giro horretan, Nazio Batuen erakundeak dei larria egindu. Estatu kideek karbono isurketak murrizteko ahalegin handiagoak egin ditzaten. Jaurlaritzaren izenean Katowiceko goibilera horretan parte hartuko du Elisa Sainz de Murietak, BC3 edo Basque Center for Climate Change, klima aldaketaren zentroko ikertzaileak. Elisa Sainz de Murieta, egunon.
Kaixo, egunon, bai.
Bueno, Poloniara joan aurretik Bilboko estudioetan geldialdia egin duzu.
Hori da.
Nazio Batuek esan dute denbora agortzen ari dela, klima aldaketaren ondoriorik larrienak eragozteko.
Bai, hala da, orain dela egun batzuk isurpenen tarte edo emission gap txostena argitaratu zen eta bueno, ba nolabait konpromisoak ambizio handiagokoak izan behar dute eta gainera lehenago hartu beharreko neurriak martxan jarri behar ditugu. Eta lehenago esaten dugunean, 1,5 munduko bataz besteko temperatura, 1,5 gradutan gelditzea nahi badugu, ba 2030 urtea baino leheno dagoeneko neurri asko martxan egon beharko lukete. Orduan, bueno, ba premiazko deia, eta ia zer gertatzen den.
Bai, neurri zorrotzak hortaz hartu beharra eta azkar hartu behar direla. Hori dago ibileraren bezperetan Nazio Batuen erakundetik zabaldu duten mezua, kontua da, zuk esandakoa, orain dei horri erantzuteko konpromisoak izango te diren Poloniako goibileran.
Bueno, Poloniako goibilera honetan printzipioz bi helburu nagusi daude. Alde batetik, Parisko rulebook edo arau liburua onartzea litzateke aurten amaitzen baita hori egiteko epea. Eta zer da arau liburu hau? Beno, ba orain arte negoziatu ez den letra txikia, Parisko akordioa nola implementatu, nola martxan jarriko den, gobernu sistema arautuko duen liburua da. Orduan, hor noski, eztabaida tekniko asko dago, politiko ere bai, aurrera pasu batzuk eman dira, baina oraindik desente falta da. Orduan, hori, bueno, ikusiko dugu noraino heltzeko gai diren.
Horrek esan nahi du alegia, Parisko goibileran adostu ziren helburuak neurri konkretuetara ekartzea gero estatu bakoitzetako agintariek.
Hori da, Parisek suposatu zuen Kyotoko protokoloaren aurrean aldaketa guztizko erabateko gobernantza aldaketa bat. Paris, Kyotoko protokoloa parkatu izan zen goitik beherako akordio bat, eta hor ezarri ziren herrialde bakoitzak zenbat murreztu behar zuen bere isurpenak, eta aldiz Parisko akordioa alderantziz da, da behetik gorako hitzarmen bat. Zer esan nahi du horrek? Beno, ba, helburu nagusia adostuta, bi gradu hori muga bezala eta alik eta beheren hobeto hori adostuta, herrialde bakoitzak erabakitzen duela nolabait bere erritmoa eta zenbateraino konpromesu hartzen duen. Ordu noski, ba, orain arte dauden egin diren konpromisoak, bueno, pues eramaten gaituzte hiru grado inguruko egoera batera, ez? Ordun hori konpromiso horiek igo behar dira. Baina, claro, gai tekniko batzuk mai gainean daude. Nola neurtu herrialde bakoitzak zer egiten duen, zenbat igo behar dituen konpromisoak, ze gertatzen da garatu bidean eta garatutako herrialdeen arteko erantzukizun desberdin horretan. Bueno, pues gai korapilatsu batzuk badaude, ez? Eta horrek zaildu egiten du 200 herrialden arteko akordioa noski.
Eta zuk espero duzu neurri zorrotzagoak edo konpromiso gehiago Poloniako goibileratik?
Ez dagokio COP honi honetan egingo dana lehenengo aldiz da neurtu konpromiso horien garapena nun dagoen. Vale? Hori lehenengo aldiz elkarbanatuko da hori stock take edo non gauden prozesu hori deritzona. Eta gero aurrikusita dagoena da 2020an bai herrialde bakoitzak aurkeztuko du helburu zorrotzagoak. Hori bai jartzen duela Parisko akordioan, helburuak berri ikusten diren bakoitzean aurrekoak baino zorrotzagoak izan behar dutela. Orduan 2020 da data hori. Oraindik ez gaude helburuak berri ikusteko garaian.
Jabetzen zarala ere zer gertatzen ari den. Gero gobernuek hartu nahi dituzten neurrietan, ez? Modu ambiziosoan jokatu nahi duten aldiro, orain Frantziako gobernuak adibidez erregaien zerga garestitzeari dagokionez izugarrizko mugimendua sortu da Frantzian eta orain atzera egin dezake. Frantziako gobernuak. Eta Espainiako gobernuak ere, aipatzen zuen transizio ekologikorako ministroak 2040. Urtea erregai fosiliak darabiltzaten autoguztiak merkatutik ateratzeko, eta orain horretan ere, epemuga horretan badirudi, Espainiako gobernuan bertan, beste hainbat sailburu kontra gertu zaizkiola transizio ekologikoko ministroari. Beraz, badaude oraindik retizentzia handiak, gisa honetako nahi balima da helburu ambiziosoetarako, ez?
Noski bai, ez da bat ere itxaropentsua, ez, ikusten dugun panorama politikoa. Nik pentsatu nahi dut, adibidez, Frantziko kasuan nolabait hori izan dela azken mobilizazio guztien eta istilu guztien arrazoia ez dela bakarrik izan erregai fosilen inguruko tasak igotzea, ez? Nik suposatzen dut hor nolabaiteko mar de fondo bat egongo litzatekeela eta hau izan dela azken tanta, baina bai. Egia da, nik uste dut oraindik gizarteak ikusten duela gai hau urrun, uste dugu oraindik denbora daukagula edo beste herrialde batzuetan gertatzen dela edo ipar poloko arazo bat dela, eta ez dakigu zientzialariek ere ez dakigu oso ondo nola bideratu mezu hau nolabait gizartean txertatu alizateko eta hau lehentasun bat bilakatzeko ezinbestekoa da. Esan nahi dut orain arte
zenbateraino da larria egoera.
Bueno, ba, orain arte uste genuen edo uste zan orokorrean bi graduko muga hori salbuespen muga bat zela, ez? Nolabait hortik bera salbu geundela eta azkenengo IPCC-ak orain aste batzuk edo hilabete batzuk aurkeztutako 1,5 txostenean argi esaten zuena da, ez, adi, gradu erdi bakoitzak eragina dauka. Eta gradu terditik bi gradutara pasatzen bagara, eraginak areagotuko dira.
Esate baterako?
Bero boladak areagotuko dira, muturreko gertakariak areagotuko dira, ekosistema batzuen egoera erabat larri bilakatuko da. Orduan, mezu garrantzitsua da, eta nik uste dut hori da, zabaldu nahiko genukena da, gradu erdi bakoitzak, eragina izango du. Eta dagoeneko, aro industrialetik ona gradu bateko igoera egonda mundu mailan. Orduan, ez goaz bide honean. Nik optimista izan nahi dut, baina egia da nik uste dudala behar besteko abiadura ba ez garela hartzen ari.
energiaren sorrera eta garraioa dira karbono igorpen handienak eragiten dituztenak. Zure uste zen neurri dira premiazkoenak bi arlo hoietan berotegi efektua mugatzeko?
Bueno, ez da nik ustea, ez? Ikerketa asko dago honetan, erregai fosilen murrizketa zorrotza egon behar da, eta energia iturrien erabateko aldaketa berriztagarriak sartu behar dira indartxu gure energia sistemetan, eta garraioari dagokionez, ba, neurri oso handi bat da elektrifikazioa. Eta horrekin erlazionatuta, bueno, ba, erregai fosilen eta diesela eta gasolearen inguruko, bueno, pues neurriak eta tasak eta zergak, ez?
Bai, ze horre, Elisa, jabetzen zara, sortu dela eztabaida handi bat, ez? Dieselarena puztuta ote dagoen, hainbat autoekoizlek izan ditzaketen interesengatik.
Bueno, a ber, interesak egongo dira noski alde guztietan, baina argi dagoena da, ni ez naz ingeniaria eta ez naz hartuko diesela eta gasolinaren arteko onurak eta txarrak zeintzuk diren, baina argi dagoena da, alik eta azkarren transizio bat egon behar duela. Karbono gutxiko ekonomia batera eta gizarte batera pasatu behar gara. Karbono gutxi esan nahi du, erregai fosiletan oinarritutako sistemak eraldatu behar ditugula. Eta ez daukagu denbora asko hori aurrera eramateko, baldin eta impactu potoloak eta nabarmenak ekiditu nahi dituguta. Kontuz, impactu horiek ez dira bakarrik gertatuko iparburuan eta hartz zuriari dagokionez. Garrantzitsua da esatea IPCC-ko mundu mailako zientzialari nagusienek egindako txostena da. Zientzian oinarritutakoa, ez da txosten politikoa, ez da ustezko txostena, baizik eta evidentzietan, frogetan oinarritutako txosten bat. Mm-hmm. Eta argi eta garbi esaten da, inpaktuak dagoeneko gertatzen ari dira. Eta bero boladak jasatzen ari ditugu, muturreko gertakariak ere jasaten handitzen ari dira, maizago gertatuko dira, eta hori ez da gertatuko bakarrik urrun dauden herrialdeetan, Euskal Herrian ere gertatuko dira. Orduan, hori argi eta garbi esan behar da. Eta ez da, mezularriak botatzen ditugula, edo larri tasuna zabaltzen dugula, baizik eta eske datuak larriak dira. Ez da guk zabaltzen dugu mezua larria dela, baizik eta ikusten ditugun evidentzia.
Argi dago, Euskal Herrian aipatu duzu bero bola dena, bero bola da gehiago izateko arrisku hori, impactu modura, zer beste impactu? Itxas maila igotzea izan liteke beste bat, hainbat ondartza desagertzea epe laburrean, ze beste impactu?
Bai, hala da, itxas mailaren igoera, gainera kontutan hartunda, geure kostaldea oso malkartzua dela, nolabait gure estuarioak enkajoneatuta daudela, eta gure herriak ere nolabait gune lau gutxi hoietan kokatzen direla, bai, itxas mailaren igoera izan daiteke arazo bat. Ez bakarrik igoera horregatik, baizik eta hor gertatuko diren muturreko gertakari guztiak, ba, egingo dute, gorago dagoen itxas maila baten aldean, eta gogora ditzagun dagoeneko 2004ean gertatu ziren kostaldeko arazoak, eta hor ikusi genituen nahiko irudi gogorrak Zarautze bezalako herri batean, edo Bermeoko dikea apurtu zala, esan nahi dut, olako egoerak bizi izan ditugu. Erabaki behar dugu, horretan jarraitu nahi dugun, edo ez, eta ez eskoan bagaude, pues neurri batzuk hartu behar ditugu, eta horrek eragin bat izango du, ba, orain arte dugun ohituretan.
Bai, eta transizio ekologikoak kostu ekonomikoa izan dezake, baina lurraren beroketa ez mugatzeak galera ekonomiko handiagoa ekar dezake, ez?
Bai, beitu, Bezeirun ekonomilari asko dago, eta beti esaten dute, ez? Ez dagoela dikotomiarik. Egia da, transizioa egiteko inbertsio batzuk, egin beharko direla, noski baietz. Baina egia da, are haundiagoa izango direla jasan ditzakegun inpaktuak. Eta balantze hori beti gure aldekoa da. Hau da, mitigazio politikak, isurpen gutxitzeko politikak, ekonomikoki guztizko zentzua dute. Eta hori ere argi esan beharra dago, noski, guztion ekonomia, kezka arazo bat delako, nik erabat ulertzen dut gizartearen kezka, ez? Baina nik uste dut ez garela konturatzen, beste aldean zer dagoen.
klima aldaketari aurre egiteak ekarditzakeen koonurak nabarmendu izan dituzuzuk inoiz, batipat airearen kalitatea eta osasunari lotutakoak.
Bai, hori da oso beti jartzen den adibidea, ba, osasunaren kontuak azkenean kezkatzen gaituelako, ez? Noski, pentsa dezagun, ba, Bilbo bezalako hiri baten kotxeak murriztuko bagenitu, eta daudenak elektrikoak balira, ez? Isurpenik gabekoak. Aire kalitatea hobetuko litzateke asko, eta horrek ere aurreztuko lituzken kostu pertsonalak eta ekonomikoak ere bai, noski, izugarriak izango lirateke, ez? Orduan, hori ere mezu positibo ere esan beharra dago. Batzuk esango dute, bueno, pues aurrerago ekingo diogu klima aldaketari edo ze gertatzen da azkenean espada inbesterako. Bueno, pues oso erraza. Espada inbesterako gure osasuna hala ere hobe egongo da, eh? Orduan, gure hiriak osasuntsuagoak izango dira, gure herrietan umeak kalean jolastu izango dira, paseatu izango dugu, gure bizikalitatea hobeagoa izango da. Orduan, garrantzitsua da esatea, ez direla guretzako, gure ohiturei begira bai izango da aldaketa bat, baina ez dira guretzako neurri txarrak.
Zuk lehen aipatzen zenuen, alik eta epe laburrenean egin beharko litzatekela karbono gutxiko transizioa edo karbono gutxiragokorako transizio hori. Zuretzat adibidez 2040 garren urtea Espainiako gobernuak hasierako zirriborroan planteatzen zuena gasolina eta diesela erabiltzen duten autoen salmenta debekatzerako errealista da?
Bueno, 22 urte edo 21 urte falta dira. Iraultza industrialak denbora gutxiagoan gelditu burutu dira. Nik uste dut estatuak eta gobernuek transizio hori aurrera eramateko baliabideak eta politikak ondo planifikatzen badituzte, hori egin daiteke eta are gehiago olako neurriak ez dira bakarrik Espainian iragarri. Frantzian ere orain dela urte batzuk iragarri izan. Erresuma Batuan, bueno, ez autoen ekoizpena, baina emisio gutxiko guneak daude hirietan, esan dut, neurri asko ez dira berriak. Europako beste hainbat herrialdeetan dagoeneko gertatzen ari dira. Orduan, nik uste dut garrantzitsua dena da koherenteak izatea, mezu bat bota bertzaio merkatuei eta industriari eta gizarteari eta baliabideak jarri trantsizio hori justua izateko. Hori ere garrantzitsua da lortu behar dugu noski, galtzaile eta irabazleak ez egotea, ez? Galtzaile hoiek, transizionetan egongo diren galtzaileak nola lagundu, nola bideratu hori ez galtzaile ez izateko, ez?
Sortzen den galdera da, baote daukagun teknologia nahikoa erregai fosilik gabeko energia hornidura eta garraioak izateko?
Bueno, ni ere berriz, esango dute, ingenieria ez naiz, baina txostenek esaten dutenaren arabera ez da teknologia arazo bat, baizik eta hori nola desplegatzen den, nola zabaltzen den. Nik uste dut aldaketa hori, bueno, ba, martxan jarri behar da, eta noski urte batzuk hartuko ditu, baino bueno, ba hori, ikerketaren arabera ez da oraingoz teknologia arazo bat.
Katowiceko goibileraren alboko jarduera baten buru izango zarazu, Saez de Murieta Andrea? Hain zuzen ere, estatuak ez diren eragileek klimaren arloan dituzten politikak aztertuko dituzue?
Bai.
Ze puntu aztertuko dituzue jarduera horretan?
Bueno, ba, orain arte eta Kyotoko protokoloaren baitan estatuek izan dute garrantzi nagusiena eta bueno, egia da orain ere oso garrantzitsuak direla, ez? Helburuak eta eurek jartzen dituzte. Baina gero eta nabariagoa da eskualdeek eta eskualdeekin esan nahi dut, ba adibidez Euskal Herria bezalako elkarte autonomoak edo Kanada bezala Kanadan dauden probintziak eta barre, eskualdea herrialdeak ez diren eskualdeak, hiriak eta enpresa gero eta garrantzi handiagoa daukate. Zer ikusten ari da? Ba, ia 9000 hirik aurkeztu dituztela konpromisoak nazio batuen prozesu honen baitan. 200 eskualdeek, 2000 enpresa inguru, esan nahi dut. Kasu batzuetan, estatuak, adibidez oso nabaria da, estatu batuetan, estatua, herrialdea, ez da mugitzen ari. Baina hiriak, enpresak eta eskualdeak mugitzen ari dira. Eta hori, oso agerian uztea eta hori errekonozitzea oso garrantzitsua da ere bai. Esan nahi dut, danon esku dago transizioa bultzatzea, ez bakarrik estatuena, baizik eta guztion artean.
Bai, Bai, barkatu, Elisa.
Ez, orduan egingo duguna da, hori aztertu pixka bat, izango dugu Brasilgo Sao Pauloko ordezkari bat, izango dugu hirietan lan egiten duten OSD-ko ordezkariak, gizarte komunitateetako ordezkariak ere izango ditugu, eta Iberdrolako kide bat ikusteko euren konpromisoak ere zeintzuk diren. Orduan, bueno, aztertuko dugu... eragile horiek orain arte egindako konpromisoak eta aurrera zenolako rola izan dezaketen.
Ba, Elisa Sáenz de Murieta, BC3 klima aldaketaren zentroko ikertzailea Poloniako Katowice hirian klima aldaketari buruzko 24. Goibileran da abiatu aurretik Euskadi Irratian. Eskerrik asko.
Eskerrik asko
zuen. Eta nahi duzun arte.
Bai.